الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pembahasan kita pada malam hari ini tentang seorang ahli sorga, seorang yang memiliki jasa dan kebaikan yang banyak untuk Islam dan kaum muslimin, seorang yang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya dan segalanya demi Islam dan kaum muslimin. Yaitu seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat Nabi yang terkenal, yaitu sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tema kita pada malam hari ini terkait jasa-jasa sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan sahabat Abu Bakar tidak asing lagi di telinga kita, sehingga pada malam hari ini akan kita angkat insyaallah ta'ala terkait jasa-jasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara jasa dan kebaikan sahabat Abu Bakar bahwa beliau rela mengorbankan hartanya dan nyawanya untuk membela Nabi alaihi salatu wasalam. Semua peperangan yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasalam, di situ ada Abu Bakar. Tidak pernah absen dari peperangan yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan seorang yang pengecut atau penakut, bukan orang yang seperti Bani Israel yang rela menjadikan Nabi sebagai tumbal. Abu Bakar tidak ingin seperti itu. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, yang saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, oleh kaum musyrikin. Jumlah musuh yang sangat banyak, persenjataan yang lengkap, membuat nyali Bani Israel itu ciut. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu, perangi musuh, kami di sini duduk santai-santai. Apa ada satu umat yang menjadikan Nabi sebagai tumbal? Adapun para sahabat Nabi, sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang diantara mereka adalah sahabat Abu Bakar, tidak ingin ada sedikit pun dari senjata-senjata lawan yang mencelakakan Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Bakar Siddiq rela mengorbankan hartanya untuk membela Nabi alaihi salatu wasalam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memuji sahabat Abu Bakar, inna allaha ba'athani ilaikum faqultum kadabta baqala Abu Bakrin sadaq wawasani binafsihi wa mali. Waktu itu Rasul mengingatkan keutamaan sahabat Abu Bakar di hadapan para sahabatnya. dulu ketika aku diutus oleh Allah, kalian tidak langsung beriman. Kalian masih mendustakan kebenaran yang saya bawa. Sedangkan Abu Bakar tidak ada kebimbangan, langsung percaya. Abu Bakar membela saya dengan jiwanya dan hartanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta manapun yang lebih manfaat untuk saya, yang lebih dari hartanya Abu Bakar. Terlebih di awal-awal Islam, di awal-awal Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan agama Allah, sangat-sangat membutuhkan dana dan biaya. Budak sahaya yang masuk Islam, yang mereka menjadi sasaran siksaan para tuannya, mereka butuh dimerdekakan. Kaum muslimin yang lemah, yang masuk Islam butuh untuk dibantu. Abu Bakar bukan orang yang pelit dengan hartanya. Dia yakin bahwa harta manakala diberikan pada pos-pos kebaikan, pasti ada gantinya lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan mengganti. Apapun yang seorang belanjakan untuk kebaikan, pasti Allah akan mengganti. Dan tentu gantinya lebih baik dari apa yang diberikan. Di antara jasa Abu Bakar, beliau memerdekakan para budak yang mereka masuk Islam. Di awal-awal Rasulullah SAW mengajak manusia kepada agama Allah, tidak sedikit yang menyambut ajakan Nabi Muhammad dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah. Dari kalangan budak sahaya, yang diantara mereka adalah sahabat Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para budak sahaya yang waktu itu masuk Islam adalah Amir ibn Fuhairah, Ummu Ubais, Zinnirah, dan seorang wanita An-Nahdiyah yang disiksa oleh tuannya. Itu semua dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan tentunya budak sahaya itu bukan murah. Untuk membeli mereka ini butuh harta yang tidak sedikit. Abu Bakar sebagai saudagar kaya, beliau memanfaatkan kekayaan untuk membantu orang-orang lemah ini. Kalau mereka masuk Islam namun masih menjadi budak bagi tuannya yang masih kafir, hari-harinya hidup di bawah bayangan penyiksaan dan kematian. Abu Bakar tidak ingin saudara-saudara seiman menderita seperti itu. Jiwa belas kasihannya mendorong beliau untuk rela mengeluarkan apa yang beliau keluarkan dari harta. Dan inilah harta yang diberkahi. Harta seorang yang sesungguhnya bukan harta yang dia tinggal ketika dia mati. Itu harta warisannya. Adapun harta yang sesungguhnya adalah harta yang telah dibelanjakannya untuk kebaikan, membantu orang-orang lemah, membela kaum muslimin yang terdolimi, memberikan para budak sahaya muslim yang mereka hidup di bawah ancaman penyiksaan dari tuannya yang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan keutamaan memerdekakan budak sahaya. Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu lahu bikulli udwin minha udwan minhu minan nar. Barang siapa yang memerdekakan budak muslim, barang siapa yang memerdekakan budak seorang muslim, maka Allah akan bebaskan setiap anggota tubuh dia dari api neraka. Di mana kalau seorang memerdekakan seluruh budak, satu budak dimerdekakan sendiri, maka artinya tubuh dia akan diselamatkan dari api neraka. Kalau dia misalnya memerdekakan seperapat budak, misalnya harganya 20 juta, dia membantu 5 juta, maka seperapat dari tubuhnya dibebaskan dari api neraka. Keutamaan dan ajakan yang mulia ini bagi orang-orang yang diberi oleh Allah iman yang mendalam akan mendapatkan sambutan yang hangat. Mereka tidak akan merasa rugi dengan apapun yang mereka keluarkan dari harta, kalau memang jaminannya sorga, kalau memang jaminannya adalah selamat dari api neraka. Harta ini murah, harta ini tidak ada nilainya. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara jasa sahabat Abu Bakar, beliau mengajak keluarganya dan orang yang bisa diajak kepada Islam. Dengan Islamnya beliau, maka keluarga-keluarganya pun masuk Islam. Seperti ini orang yang akan mendapat pahala yang terus mengalir. Orang yang mengajak kepada kebaikan lalu mendapatkan sambutan, maka orang yang mengajak tadi mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Satu orang saja mendapat petunjuk melalui kita lebih baik bagi kita daripada mendapatkan onta yang merah, kendaraan yang mewah, harta yang mahal menurut orang Arab. Ketika seorang bisa mengislamkan seorang, memberi petunjuk dengan seizin Allah kepada seorang sehingga orang tadi masuk Islam. Di antara jasa sahabat Abu Bakar, beliau adalah orang yang biasa diajak bermusyawarah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam seorang pemimpin yang ketika mengambil kebijakan tidaklah memaksakan. Bukan seorang pemimpin yang otoriter yang memaksakan kehendak. Selama itu tidak ada wahyu, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat, mendengarkan usulan-usulan mereka, menghormati saran-saran mereka. Seperti ini ciri seorang pemimpin yang berhasil, tidak otoriter, tidak memaksakan kehendak, namun menentukan kebijakan setelah berkonsultasi dengan ahlinya, setelah bermusyawarah dengan orang-orang yang baik. Ketika selesai perang Badar, perang yang sangat fenomenal dalam Islam, perang pertama antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin, dan Allah takdirkan dalam perang ini kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Tokoh-tokoh kaum musyrikin terbunuh dalam perang ini. Harta-harta yang mereka bawa pun dijadikan sebagai harta rampasan perang. Yang tertangkap dari mereka pun dijadikan sebagai tawanan. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang akan dilakukan terhadap para tawanan ini, keputusan apa yang bijak terhadap para tawanan ini. Di antara yang diajak musyawarah oleh Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau pendapat saya, para tawanan ini kita penggali semuanya, kita bunuh semuanya. Sementara Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau menurut saya para tawanan ini kita minta tebusan dari keluarganya. Kalau mereka ingin tawanan-tawanan ini hidup, keluarganya datang memberi tebusan. Dalam benak Abu Bakar, di awal-awal perjuangan butuh adanya dana. Di awal-awal meletakkan pondasi butuh adanya dana. Dan memang usulan Abu Bakar inilah yang diterima. Mereka-mereka yang tertawan, keluarganya pun mengambil dengan memberikan tebusan. Sehingga dengan tebusan-tebusan tadi, muslimin pun ya terangkat perekonomiannya. Kebutuhan muslimin pun sedikit demi sedikit tercukupi. Karena memang di awal-awal meletakkan pondasi butuh adanya dana. Saran Abu Bakar ternyata diterima oleh Nabi. Para tawanan tadi dengan seizin Allah, sebagian mereka akhirnya masuk Islam. Setelah mereka melihat indahnya Islam dan indahnya kaum muslimin, usulan Abu Bakar ini ternyata membawa barokah, di mana sebagian dari mereka, para tawanan yang ditebus, mereka masuk Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lagi, di antara jasa sahabat Abu Bakar, apa yang terkenal dalam sejarah dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam selama 13 tahun siang dan malam sembunyi-sembunyi dan terang-terangan mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam dengan penuh kelembutan, namun tidaklah bertambah hari, tidaklah bertambah minggu, tidaklah bertambah bulan, kecuali mereka bertambah bengis permusuhannya kepada Islam dan muslimin. Mekah waktu itu bukan tempat yang kondusif untuk menebarkan dakwah. Para muslimin mereka tidak bisa menjalankan agamanya, padahal mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh, mereka tidak melakukan kejahatan. Yang ada adalah ketika mereka meninggalkan agama nenek moyang dan memeluk agama yang mulia, agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Para sahabat pun sebelum berhijrah ke Madinah, mereka berusaha berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dari benua Asia menyeberang menuju benua Afrika. Mereka tinggalkan sanak famili dan hadetolan. Mereka tinggalkan pekerjaan dan harta demi menjaga iman. Kita bisa bayangkan bahwa Islam yang kita rasakan saat ini adalah buah dari perjuangan para sahabat Nabi yang seperti itu beratnya. Mereka hanya untuk sholat di Masjidil Haram, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat bengis. Rasul saja yang berangkat dari keluarga yang terpandang tidak lepas dari siksaan. Di saat beliau sujud, beliau dilempari kotoran-kotoran binatang. Ketika Mekah waktu itu bukan tempat yang kondusif untuk menebarkan dakwah, permusuhan mereka semakin keji, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulnya dan kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentunya hijrah bukan seperti seorang pindahan rumah. Di saat itu mereka harus sembunyi-sembunyi dan dibayangi oleh kejaran dari musuh yang selalu mengintai setiap saat. Tidak bisa secara terang-terangan. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah target pembunuhan, sehingga beliau tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan sekedar pindah, bukan sekedar seorang itu beralih di satu daerah ke daerah lain, namun ini betul-betul ya sebuah perpindahan yang dramatis, sebuah hijrah yang amalan yang tidak semudah yang dibayangkan. Dan tentunya perjalanan yang jauh dari Mekah ke Madinah di zaman itu 450 kilo kurang lebih. Seorang harus melintasi padang Sahara yang membentang, dan tentunya tidak bisa melalui jalan umum karena akan terbaca pergerakan beliau, Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan, seorang navigator yang akan menunjuki jalan dari Mekah ke Madinah. Dan tentunya yang namanya perang adalah siasat. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak langsung dari selatan ke utara, dari Mekah ke Madinah tidak. Bahkan Rasul ya justru mengarah ke selatan, mengarah ke wilayah Yaman. Beliau berlindung di goa selama 3 hari. Di sini perbekalan yang dibutuhkan oleh Nabi, dari kendaraan, dari makanan, dan apa yang dibutuhkan dari biaya untuk menyewa orang penunjuk jalan, semuanya ditanggung oleh sahabat Abu Bakar. Anak-anak Abu Bakar pun ikut sengkuyung, bareng-bareng membantu Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam proses hijrah yang sangat terkenal ini. Abu Bakar Siddiq bahkan tidak ingin beliau hijrah sendiri. Dia ingin menemani Nabi, ingin menemani Nabi dalam suka dan dukanya, bahkan menemani Nabi dalam kondisi beliau dikejar-kejar dan akan dibunuh. Menemani orang yang akan dibunuh, ini bukan sebuah apa namanya perjuangan yang ringan. Abu Bakar siap mengorbankan hartanya, siap pula mengorbankan nyawanya. Ketika masuk ke dalam goa, didapatkan goa tadi masih kotor, banyak binatang, sarang laba-laba dan kalajengking serta binatang-binatang yang mungkin akan mengganggu Nabi. Sebelum Nabi masuknya, Abu Bakar masuk lebih dahulu. Dibersihkannya tempat yang nanti menjadi persembunyian Nabi. Tidak jadi soal bagi Abu Bakar kalau dia disengat oleh kalajengking. Tidak menjadi soal bagi Abu Bakar kalau memang harus berhadapan dengan binatang yang mungkin membahayakan, asal Nabi selamat. Asal Nabi selamat. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa, sebuah pengorbanan yang luar biasa, menemani Nabi di saat Nabi dikejar-kejar akan dibunuh. Bukan hanya menemani, bahkan rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan hartanya untuk membiayai perjalanan Nabi dan untuk membayar penunjuk jalan. Lagi-lagi Abu Bakar tidak pelit dengan hartanya. Ada 2 orang yang kita boleh iri kepadanya. Yang pertama, seorang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut dan mengamalkannya, kemudian kita iri dengan mengatakan, seandainya saya diberi ilmu seperti dia, saya akan mengajarkan ilmu dan akan mengamalkan ilmu seperti dia. Yang kedua, seorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian hartanya dipakai untuk kebaikan, di mana ada pos-pos kebaikan dan ketaatan, dia siap membantunya. Maka ada seorang iri dengan mengatakan, seandainya saya diberi harta seperti dia, saya ingin bersedekah, saya ingin beramal, saya ingin membantu seperti dia beramal, bersedekah dan membantu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara jasa sahabat Abu Bakar adalah di saat wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, betapa para sahabat mereka sangat terpukul dengan kepergian Nabi alaihi salatu wasalam. Ibarat anak ayam yang masih kecil yang ditinggal mati oleh babonnya, ditinggal mati oleh induknya, kebingungan. Ya, ketika Nabi dulu awal datang ke Madinah, Madinah bersinar, kaum muslimin betul-betul bahagia, hingar-bingar. Namun di saat Rasul wafat, rasanya gelap, rasanya tubuh ini berat mau dilangkahkan, pikiran pun rasanya tidak karuan, ibarat anak ayam ditinggal mati oleh induknya. Sampai-sampai sahabat Umar mengancam, barang siapa yang mengatakan Rasul meninggal akan saya labrak dia. Rasul belum meninggal, dia hanya pingsan untuk beberapa hari, yang dia akan kembali hidup, dia akan kembali di tengah-tengah kita. Sebagaimana Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari kemudian pulang kembali di tengah-tengah kaumnya. Sampai seperti itu. Sahabat Abu Bakar waktu itu sedang tidak ada di kota Madinah, belum berada di daerah Awali, daerah Sunnah, masih wilayah Madinah sebenarnya, wilayah atas. Ketika mendengar berita wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, beliau pun langsung turun, kemudian langsung mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wasalam, di mana jasad Nabi terbujur di atas dipan, jasadnya diselimuti dengan kain. Abu Bakar pun menyingkap kain yang menutupi jasad Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Bakar yakin bahwa Nabi telah wafat. Abu Bakar tidak bimbang bahwa Nabi telah tiada. Abu Bakar pun mencium Nabi alaihi salatu wasalam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa majita. Engkau ya Rasul senantiasa wangi di saat engkau hidup atau engkau sudah mati." Ini di antara keistimewaan Nabi. Sebagian kita ketika hidup saja bau, entah kayak apa ketika meninggal. Ya semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita. Rasul alaihi salatu wasalam, tubuh beliau senantiasa wangi, baik ketika beliau itu masih hidup ataupun beliau sudah meninggal. Abu Bakar ketika menyingkap kain yang menutupi Nabi, beliau yakin kalau Nabi sudah meninggal. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa bimbang, beliau pun masuk ke masjid Nabi, di mana masyarakat sudah berkumpul di masjid Nabi. Umar dengan memegang pedangnya mengancam siapa yang mengatakan Nabi telah meninggal. Abu Bakar tanpa ada rasa takut sedikit pun naik di atas mimbar kota Madinah. Beliau pun menyampaikan pidato yang sangat tegas dan lugas. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, kini beliau sudah meninggal. Namun barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah zat yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Abu Bakar pun menyitir ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau para rasul. Apa kalau Muhammad ini meninggal atau terbunuh kalian murtad? Ayat ini menjelaskan bahwa rasul itu manusia, yang beliau itu akan wafat sebagaimana para rasul sebelumnya pun sama. Umar ketika mendengar ayat ini gemeter, jatuh dia, seolah-olah ayat ini baru turun. Padahal ayat ini sudah turun lama kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Lihat bagaimana jasa Abu Bakar menenteramkan Umar di saat mereka bingung, meyakinkan bahwa Rasul adalah manusia yang menimpa beliau apa yang menimpa para Rasul sebelumnya, yaitu kematian akan menimpa siapapun. Para Rasul sebelumnya pun telah wafat, Rasul pun kini telah wafat. Kemudian di antara jasa sahabat Abu Bakar, ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, dan tentunya umat ini butuh pemimpin, para sahabat tidak ingin mengubur jenazah Nabi yang mulia sampai betul-betul sudah ada yang memimpin umat ini, sehingga tidak terjadi perselisihan setelah dikuburnya jasad Nabi yang mulia. Ternyata orang-orang Ansar sudah berkumpul di pendopo Bani Sa'idah di Madinah. kurang lebih tepatnya dekat dengan Perpustakaan Nasional di Kota Madinah. Itu dulu tempat pendopo orang-orang Ansor, Saqifah Bani Sa'idah. Ternyata mereka sedang membicarakan tentang kepemimpinan. Mereka langsung tanggap dan sinyal mereka langsung ya kuat bahwa tidak mungkin kecuali harus ada pemimpin. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah sebagai sahabat-sahabat senior datang berdialog dengan mereka. Yang intinya bahwa kepemimpinan itu datangnya dari orang Quraisy. Dan mereka orang-orang Ansar pun akan mendapatkan bagian dari kepemimpinan tersebut. Akhirnya kata sepakat terarah pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, silahkan dan pilih salah satu dari dua orang ini, Umar atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Umar, tidak, kami tidak akan membaiat sebagai pemimpin kecuali kamu. Ulurkan tangan kamu Abu Bakar, kami akan membaiat. Maka Umar pun membaiat, Abu Ubaidah membaiat, dan seluruh hadirin pun membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, memang tidak ada penjelasan khusus dari Nabi siapa yang menjadi khalifah langsung sebagai Nabi, tidak ada. Namun di sana ada sinyal yang menunjukkan bahwa Abu Bakarlah orang yang paling berhak. Contohnya, ketika Nabi sakit dan berhalangan untuk mengimami, siapa yang disuruh untuk mengimami? Sahabat Abu Bakar. Ketika datang seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang masalah agama, kemudian ketika wanita ini akan pergi, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau nanti saya datang ke sini, Anda sudah meninggal, saya datang kemana? Kata Nabi, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau kamu tidak mendapatkan aku, kalau aku sudah wafat, silahkan kamu datang kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar waktu itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin tertinggi umat ini setelah nabinya alaihi salatu wasalam. Bukan kemudian jabatan yang ringan. Di zaman Abu Bakar justru problem yang sangat pelik. Banyak dari kabilah-kabilah, dari suku-suku Arab yang murtad dari Islam. Banyak pula para pengikut Nabi palsu. Banyak pula orang-orang yang tidak memberikan zakat. Jadi betul-betul pergerakan kemurtadan yang masif waktu itu, besar-besaran bangsa Arab murtad dari Islam, kecuali hanya beberapa tempat, penduduk Madinah, penduduk Mekah, penduduk Taif. Banyak setelah itu yang mereka murtad dari Islam. Dan ini PR berat bagi sahabat Abu Bakar, bagaimana bisa mengembalikan mereka kembali kepada Islam. Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para sahabat, langkah dan kebijakan apa yang akan ditempuh untuk bisa mengembalikan mereka kepada Islam. Ada tiga bentuk pergerakan yang besar yang menggoyah pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama, golongan orang-orang murtad yang keluar dari Islam, dan ini banyak sekali. Yang kedua adalah para pengikut Nabi palsu. Jadi bermunculan orang-orang yang mengaku Nabi dan banyak pengikutnya, dan mereka memiliki persenjataan dan personil yang banyak. Yang ketiga, orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak memberikan zakat, karena mereka menganggap zakat ini upeti. Setelah Rasul meninggal berarti mereka tidak mau membayar upeti. Ini PR yang berat. Satu persatu permasalahan diurai Abu Bakar. Dalam keadaan kalau dihitung secara personil, pasukan Abu Bakar sangat sedikit dibanding dengan mereka-mereka yang murtad, mereka-mereka yang pengikut para nabi palsu. Tapi Abu Bakar yakin bahwa kebenaran akan ditolong. Dia pun mempersiapkan pasukannya. Satu persatu permasalahan diurai dengan bijak. Sebisa mungkin mereka-mereka yang telah menyimpang dari Islam, keluar dari Islam, dikembalikan lagi. Abu Bakar pun mengambil kebijakan tersebut dan ternyata di lapangan menghadapi benturan-benturan yang tentunya ini konsekuensi dari ya melawan orang-orang murtad. Namun dengan seizin Allah, keteguhan Abu Bakar untuk mengembalikan mereka ke dalam Islam tidaklah ya sia-sia. Betul-betul membuahkan buah yang memuaskan. Banyak dari mereka tersadarkan. Karena banyak pula orang-orang Arab dahulu itu masuk Islam karena mengikuti para tokoh. Banyak tokohnya masuk Islam, mereka ikut Islam. Jadi Islamnya waktu itu ya Islam hanya ikut-ikutan. Namun setelah Abu Bakar mengirim pasukan menjelaskan hakikat Islam, tidak sedikit mereka yang kembali ke dalam agama ini dan mereka faham betul tentang Islam. Adapun orang yang berkepala batu, adapun orang yang tetap di atas kemuritadannya, maka mereka berhadapan dengan pasukan Abu Bakar. Iya, para sahabat Nabi, mereka setelah Nabi meninggal menghadapi problem seperti itu dan mereka menghadapinya dengan ketegaran. Demikian pula bermunculannya para pengaku Nabi dan punya pengikut yang banyak, Abu Bakar pun memberesi mereka semuanya. Terjadi pertempuran sengit, terutama perang Yamamah. Mereka adalah para pengikut Musaylimah al-Kadzab. Yamamah sekarang itu ibu kota Saudi Arabia, Riyadh itu di sana. Itu Yamamah itu dulu pangkalan militer terkuat milik Musaylimah al-Kadzab, ya orang yang mengaku sebagai nabi dan pengikutnya sangat banyak. Terjadi di sana perang mati-matian. Ratusan sahabat yang mulia terbunuh dalam perang ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara jasa sahabat Abu Bakar, beliau mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu kitab, membukukan Al-Qur'an. Di mana sahabat Umar, beliau memandang perlunya Al-Qur'an itu dibukukan. Yang tadinya Al-Qur'an tertulis di lempengan-lempengan batu, di tulang-tulang binatang, di pelepah-pelepah korma. Maka Umar ketika melihat banyak dari para sahabat terbunuh dalam peperangan melawan tiga kelompok tadi, melawan orang-orang murtad, melawan para pengikut Nabi palsu, melawan orang-orang yang tidak memberikan zakat, banyak dari sahabat penghafal Al-Quran yang terbunuh. Umar khawatir kalau Al-Quran tidak segera dibukukan, maka umat akan ya tidak tahu tentang Al-Quran. Usulan Umar ini disetujui oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun membuat tim pengumpulan Al-Quran dan mengangkat seorang sahabat muda, Zaid bin Thabit. Seorang sahabat muda dipercaya untuk memimpin proyek pengumpulan Al-Quran. Bukan tugas yang ringan di zaman yang waktu itu kertas tidak seperti sekarang. Harus mengumpulkan ayat-ayat yang tertulis di lempengan-lempengan batu, di pelepah-pelepah korma, di tulang-tulang binatang, di kulit-kulit binatang, dan yang ada pada hafalan-hafalan para sahabat. Namun walhamdulillah, karena ketulusan dan kesolidan ya para tim ini, selesailah pengumpulan Al-Quran ya di sana Abu Bakar, dan umat pun merasakan besarnya manfaat dari dibukukannya Al-Quran. Ya sebelumnya tercecer penulisannya karena memang di zaman itu sangat langka sekali, sangat sedikit sekali kertas, dan sangat minim juga orang yang bisa membaca dan menulis. Maka dengan ini terjagalah ya Quran kita, walhamdulillah. Dan itu di antara jasa-jasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT meridhoi beliau, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladani beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.